Zdraví vás, priatelia, vítam vás v časti podcastu, ktorej budem rozprávať o knihe Viktora Frankla a Hľadanie zmyslu života. A v podstate prvotný úmysel bol čítať vybrané kapitoly a dať tak viacej informácií alebo možno, že taký náhľad na tie knihy, že čo to všetko prináša, je to také že pútavejšie, možno sa to lepšie počúva ako keby forma audioknihy, ale priznám sa, tento raz som nedomyslela úplne to, že sú tam určité práva a určité obmedzenia, čo samozrejme by vyžadovalo robiť dohodu s každým vydavateľstvom a každému teda písať a žiadať jeho povolenie a to sa to teda komplikuje, tak by som si dovolila možno, že skôr rozprávať o tých knihách, ktoré som čítala, alebo teda konkrétne teraz o tomto Viktorovi Franklovi. Miesto teda toho, aby som čítala celé kapitoly, tak skúsme na to pozrieť takým nejakým komentovaným spôsobom a ja teda dúfam, že aj toto vám niečo dá. Viktor Frankl študoval, alebo teda sa venoval sa spoznávaniu teda ľudskej duše, psychoterapii, hľadal teda informácie, kde nájsť niečo funkčné, ako pomáhať ľuďom pri neurózach. A jeho príbeh je vlastne zaujímavý tým, že dostal sa ako mladý človek do koncentračného tábora spolu so svojou manželkou. A ak si správne pamätám, tak o celú rodinu, o všetkých blízkych v tomto koncentračnom tábore prišiel. A vlastne celá prvá polovica knihy hovorí o týchto strastiach, ako sa tam dostal, čo tam prežíval, akým spôsobom teda fungovala. A nie je to teda úplne jednoduché čítanie, je to také, že naozaj sa človek musí zastaviť trošku nad tým, aby to strávil a aby to zvládol. A v podstate Frankl hovorí o tom, že keď boli tie najťažšie chvíle, keď vlastne bojoval ten svoj život v tom koncentračnom tábore, tak si kladol otázku, že kvôli čomu by to mal teda prežiť, alebo aký je teda ten zmysel života, kvôli čomu má zmysel sa postaviť k tomu tak, aby som bojoval ten svoj život, aby som mal tú túžbu žiť ďalej, že čo je vlastne to, čo ma ťaha. A jeho hlavná myšlienka bolo proste všetky tie jeho vedomosti a to, čo mal spísané v tých svojich poznámkach, knihách, ktoré mu vlastne vzali hneď ako prišiel do toho Osvienčimu. A jeho myšlienka bola proste nejakým spôsobom ostať naživé, pretože nikto iný už túto myšlienku ďalej nebude mať ako posunúť a nebude môcť pomáhať ľuďom. Takže to bolo takéto jeho prečo každé ráno vstať v týchto podmienkach a bojovať o ten svoj život. A jeho smer, ktorý sa volal teda logoterapia, by sa dal pomenovať ako cesta k zmyslu, alebo ako má v knihe napísané, napriek všetkému životu povedať áno. A keď som si knihu čítala, tak v podstate hovoril tam o tom, že väčšina tých neuróz alebo toho nejakého takého nešťastia alebo tej našej prázdnoty prichádza z toho, že sa nachádzame, alebo teda viacerí z nás trpia s takým niečím, čo mu hovoríme existenciálne vákuum. Je to v podstate taký rozšírený fenomén 20. storočia, ako hovorí Frankl, že je to taká nejaká strata toho, čo sme mali možno, že v minulosti tým, že sme mali presne dané, ako máme fungovať. To bolo teda nejaké také totalitárne, že niekto iný nám povedal, čo musíme robiť. Alebo je to teda ten konformizmus, že človek si praje radšej robiť to, čo robí väčšina, že je to teda jednoduchšie. No a čím viacej sa rozvoľňujú tie púta slobody a tých možností, tak a tým väčšiu úzkosť to spôsobuje, pretože sme povinní sa rozhodnúť. Teda niečomu povedať áno a ostáva to kopec nejakých iných vecí, čomu sme teda povedali nie. A z toho to vystáva veľakrát taká úzkosť a nespokojnosť, o ktorej práve tento Frank volá a teda hovorí tomu tom existenciálne vákuum, hej. Teda, že neviem sám, čo by som chcel. Takisto dáva do pozornosti tzv. Tie nedelné neurózy, hej? Že forma nejakej takej depresie, keď si ľudia uvedomia, že nemajú čo robiť, že je to proste nedeľa, nie sú vyťažení tým zhonom toho pracovného týždňa a cítia sa veľmi prázdno. tomuto existenciálnom váku Frankl hovoril o tom, že môžeme pripísať aj nemalé množstvo samovrážd, že vlastne všeobecne, keď hovoríme o depresii, agresii, narkomanii a tak ďalej, je ich veľmi ťažko pochopiť, kým v nich nerozpoznáme takéto existenčné vákuum, ktoré ich spôsobuje. Hej, takisto sú to aj krízy napríklad starnúcich ľudí. Tam je to zaujímavé to spojiť vlastne aj s myšlienkou z psychoanalýzy, že vlastne za všetkým tým našim strachom a úzkosťou je nejaký strach zo smrti, z umierania. To znamená z toho, že nebudeme. A v podstate hovorí sa, alebo tak Jalom sa k tomu vyjadroval takým spôsobom, že najväčšiu úzkosť tej smrti, alebo teda z tej straty neexistencie majú ľudia, ktorí nežili naplno. Ľudia, ktorí žili ten život podľa niekoho iného, práve naplnený buď tým totalitným zmyslom toho, že robia, čo im niekto nakázal alebo čo od nich niekto žiadal. A vlastne nikdy tam nebola naplnená tá túžba alebo ten zmysel toho života, o čom teda hovorí aj Frankl. A jeho teda hlavná myšlienka, alebo teda jeho hlavná otázka bola, ako sa dostať k zmyslu života. Hej? Zmysel života, lekár nám nemôže dať nejakú všeobecnú odpoveď. Tak ako každý z nás má nejaké iné životné potreby alebo inak životne funguje, tak každý z nás má nejaký iný zmysel života. Ten sa líši vlastne od človeka človeku a samozrejme sa mení aj dňami a životnými situáciami. Iný zmysel života budeme mať po tejto kríze nejaké pandemické a iný sme ho mali predtým. A v podstate, ak sa pýtam na život, na zmysel života všeobecne, je to rovnaké, ako by sme sa pýtali šachového majstra, že ktorý je najlepší ťah na svete, hej? Taký ťah neexistuje. Vždy záleží na tej konkrétnej situácii, ako hráte, s kým hráte, aká osobnosť a podľa toho vyberáte ten ťah a neviete podať, ktorý je najlepší. A vlastne takisto to funguje aj v tom ľudskom živote, že človek by nemal hľadať nejaký abstraktný ten zmysel života. Že každý z nás má nejakú tú úlohu, ktorá je pre neho, hej? Alebo nejaké povolanie, vyslovenie, niečo, čo by mal vykonávať a ktorá ho núti k nejakému takému naplneniu. A vlastne túto úlohu nemôže urobiť nikto iný a takisto ani tento život nemôže za nás zopakovať nikto iný. Takže preto sa bavíme, že ten zmysel života je pre každého veľmi, veľmi špecifický a je to ojedinelá príležitosť, ako ju vyplniť a čo s ňou urobiť. Takže dalo by sa povedať, že každému človeku kladie otázku život a on môže odpovedať životu tak, ako sa rozhodne on. Takže môžeme povedať, že logopedoterapia považuje za podstatu ľudskej existencie zodpovednosť za svoj život. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá zodpovednosť nám prichádza od sekundy, ako otvoríme ráno oči, až po to zaspatie, že preberáme zodpovednosť. Ja som mala také video, kde hovorím o rozdiele medzi vinou a zodpovednosťou a tam hovorím o tom, že teda vina je, keď niekomu cieľene ubližíme alebo uškodíme a zodpovednosť je niečo, čo sme niekomu možno že ublížili alebo uškodili, ale nie vedome, hej? To znamená, že proste stalo sa a my musíme za to niesť zodpovednosť. To len tak na margo toho. A keď hovoril Frankl o podstate života, tak tam bola taká pekná veta, v ktorej to bolo tak definované, že žij, ako by si žil už po druhý raz a ako by si prvýkrát konal tak zle, ako sa chystáš konať teraz. Ono to znie tak komplikovane a tiež som sa nad tým trošku zamyslieť, že čo tým chcel povedať. A on to tak nejak vysvetľuje, že vďaka tomu to si človek môže uvedomiť, že ak si to takto povie, tak prítomnosť je vlastne minulosťou a vlastne minulosť môže zmeniť a napraviť. Hej. Hovorí o tom, že táto zásada človeka konfrontuje s tým, že život je konečný a je vlastne definitívne na nás, čo vyťažíme z toho života a zo seba samého. Takže vlastne Frankova logoterapia pracuje na tom, aby v klientovi alebo teda v človeku zbudila to plné vedomie tej zodpovednosti. Hej? To znamená, ja sa rozhodujem, ja mám voľbu za to, čo robím a to, čo urobím, to je proste niečo, čo budem musieť znášať. možno, že je to aj taká výhoda pre tých terapeutov, ktorí si vybrali tento smer, že nemajú až takú veľkú potrebu alebo tak vedia sa tak lepšie vyhnúť tomu, keď sa klient pokúša ich pýtať, no dobre, ale tá, čo mám robiť, ako sa mám zachovať a tak ďalej. A to je vyslovne cesta do pekla, lebo ten terapeut nevie, hej? On nevie, aká je vaša cesta života, alebo aký je váš zmysel života. On vám môže posvietiť na tej ceste, on vám môže dať tie správne otázky a vytvoriť s vami ten partnerský vzťah, aby ste ten zmysel života začali spolu s ním hľadať, ale nemôže to urobiť za vás. A taký terapeut, ktorý vám nejak jasne dáva mantinely, čo máte robiť, tam sa treba zastaviť, že či naozaj je to tá cesta, ktorá vás posúva, alebo či teda len poslucháte nejaké rozkazy. Takže logoterapia ani neučí, ani nekáže, hej. To je veľmi dôležité. On tam mal taký krásny príklad o tom, že ako to funguje, že keď by porovnával očného lekára a maliara, že vlastne maliar svojimi očami maluje obraz, ktorý vidí on, teda svoje videnie, a ten očný lekár nejakým spôsobom ukazuje realitu, aká naozaj je, hej, lebo ako očný lekár to vidí takým tým racionálnym pohľadom, a teda ten maliar, to je ten umelec, ktorý si to vie skreslovať. To mi prišlo také, že celkom taká pekná paralela, ako to použil. A čo sú také tri body, ktoré hovoria o tom zmysle života, tak Frankl tvrdí, že sú tri spôsoby, ako sa dá objaviť tento zmysel života, hej. Tak bude to vykonávaním nejakej práce alebo skutkov, alebo je to teda zažívaním nejakého vzťahu s iným človekom, alebo teda posledný bod je to postoj, ktorý sa rozhodneme nejak zaujať voči tomu utrpeniu alebo voči tej bolesti, ktorú máme. Keď hovoríme o tom prvom spôsobe dokazovania, to je asi jasné, hej? Že keď nájdeme prácu, ktorá nás baví a teší a niečo budujeme a nejak fungujeme, tak môže nás to naplňať, môže nás to robiť šťastným. Ak hovoríme o zmysle života, o zmysle toho, že chceme zažiť krásu a nejakú dobrotu, alebo teda chceme zažiť lásku, môžeme prežiť ten zmysel života aj v tom, že teda nájdeme osobnosť, alebo teda sme nejakou ľudskou osobnosťou a naplňame svoj zmysel života tým, že ju milujeme. A tam bola jedna nádherná myšlienka, kde Frankl hovorí o tom, že vlastne láska je jediný spôsob, akým človek pochopí inú ľudskú bytosť. Úplne ako v tom jadre tej osoby, aká tá bytosť naozaj je. A on hovorí o tom, že nikto nemôže úplne pochopiť tú hlbokú podstatu niekoho iného bez toho, aby toho človeka miloval. Hej? A práve vďaka tomu, že má ten pohľad lásky, tak vie vidieť na tom druhom také tie vnútorné črty a je schopný vidieť aj potenciál tej osoby, proste veci, ktoré možno ten druhý nevidí. Ale vďaka tej láske a tým tomu pohľadu láskavému dokáže vidieť tie dobré veci, zviditeľňuje ich a vlastne pomáha tomu druhému rásť. Takže je to taký pekný pohľad na lásku z tejto strany. A ten tretí spôsob, ktorý vlastne nám dáva, alebo ktorý môže dať nejaký zmysel života, o ktorom hovorí Frankl, je utrpenie. Že aký zmysel má utrpenie. A to je v podstate akože taká najťažšia časť, pretože keď ste v nejakej tej najhoršej situácii, nejakej životnej, kde trpíte, je strašne ťažké, alebo veľmi ťažké teda nájsť zmysel toho, prečo sa vám to udialo, a veľakrát tie otázky sú také, že prečo to Pán Boh dopustil, prečo sa to práve mne stalo podobne. A Frankl nehovorí, že tam dáva odpoveď na toto, ale on tam hovorí o takom veľmi peknom príklade, že sa rozprával s takým doktorom, ktorému zomrela manželka pred rokom na rakovinu. On mal naozaj z toho teda ťažké depresie a nevedel si teda pomôcť. A Frankl hovoril, že nevedel, čo mu má na to povedať, ale predsa sa ho opýtal otázkou, že čo by sa bolo stalo, pán doktor, že keby ste zomrel vy prvý a teda vaša žena by vás prežila. A doktor sa tak zamyslel, hovorí, že Bože, veď tá žena, ona ma tak ľúbila, že ona by hrozne trpela, bola by nešťastná, že to by bolo hrozné pre ňu. A na margo toho hovoril Frankl o tom, že vidíte, že v podstate je to síce vaše utrpenie, ale prostredníctvom vášho utrpenia ste uchránili pred utrpením tú vašu manželku. Ako rozumiem, že toto asi nie je útecha človeka, ktorý niekoho stratí, ale je to nejaká možnosť. Možno, že to utrpenie zmierniť alebo zmeniť postoj k tomu utrpeniu, hej. Pretože to už sa nedá vrátiť, hej, život nevrátime človeku nejakým zázračným prútikom, neprestaneme plakať, ale môžeme si vybrať postoj, hej, ako sa k tomu postavíme a ako zareagujeme, hej. A v podstate on tvrdil, že ten človek odišiel a dokázal lepšie fungovať po tomto rozhovore, ktorý mal. A myslím si, že toto je taká celá tá hlavná myšlienka tej knihy, že je to teraz ťažké, hej, aj tá karanténa, alebo teda tie obmedzenia nejaké, ktoré nachádzajú ten strach od tých blízkych a podobne, nehovoriť o tých nejakých ekonomických následkách a podobne. Celkovo, keď sa nad tým zamyslíme, tak človek si povie, že tam asi fakt nie je nič dobré. Nič dobré, nad čom by sme sa mohli pozastaviť a tak ďalej, ale zase keď sa pozrieme na to nejaké tej inej strany, možno, že konečne sme si našli čas byť s tými blízkymi alebo teda venovať sa nejakým veciam, ktorým roky roku cez čas nebola. A vlastne ten život nám pretekal nejak cez prsty. A chce to veľa práce sa zastaviť a nejakým spôsobom neprepchávať ten svoj život nejakými nezmyselnými činnosťami, pretože teraz je to veľmi viditeľné, že tým, že sme zavretí doma a nejakým spôsobom nemôžeme ten čas vyplňať od rôznych hier a kadečoho, že naozaj, ako sa hovorí, že aj rezne sa prejedia, to znamená, že aj tých filmov, aj možno aj kníh, aj toho všetkého máme plné zuby a sme skutočne sami so sebou. Práve teraz máme takú jedinečnú šancu sa možno že zamýšľať hlbšie, že čo je ten náš zmysel života, že vlastne ktorá z týchto vecí je to. Hej, že či teda je to tá práca, alebo je to tá nejaká milovaná bytosť, alebo je to teda možno nejaké to utrpenie, ktoré sme, v ktorom sa teraz nachádzame, alebo ktoré sme prežili a vďaka nemu sme dokázali nájsť nejaký hlbší zmysel, alebo sa hlbšie na to pozrieť. A nie je to jednoduché, strháva nás to stále do tých bežných činností a hlavne k tým mobilom a sociálnym sieťam a snažíme sa nájsť akýkoľvek spôsob, proste aby sme sa zabavili, to už som tom smejem, že v živote sme asi toľko neupratovali a nerobili poriadok v starých veciach a nevolali toľko s našimi blízkymi, ako to robíme teraz, čo vlastne dokazujú dáta vo využívaní rôznych messengerov a podobne. Lebo to nie je úplne teda jednoduché byť sám so sebou. Takže to by bolo asi tak všetko k dnešnému dňu a ku knihe Zmysel utrpenia, alebo teda lepšie povedané ku knihe Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Veľmi odporúčam si prečítať, nie je to akože úplne ľahká literatúra, ale sú tam myšlienky, ktoré stoja za to na nimi sa zamyslieť. A ja pevne verím, že sa čoskoro stretneme pri nejakej knihe, ktorá bude možno trošku optimistickejšia a s nejakým ľahším nádychom. A ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a budem sa teda tešiť na budúce zase s nejakou dobrou knižkou našej spoločnosti. Takže ďakujem, ja som Dobrý kouč, Bronislava Švrčková a hľadám pre vás zaujímavé knižky, o ktorých si môžeme rozprávať.